VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางเพื่อควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศไฟป่าในแคลิฟอร์เนียทำลายพื้นที่หลายแสนไร่และทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากประเทศไทยที่กำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitor Program ของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันที่ขณะนี้เขากำลังอยู่ในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานจากแอฟริกาเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่ประเทศเคนยาท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องน่าสนใจจากเนปาลที่เรามีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนครับครับเริ่มด้วยเรื่องผู้อพยพเข้ายุโรปนะครับเยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางบริเวณพรมแดนเพื่อควบคุมจำนวนผู้หลั่งไหลเข้าประเทศเพื่อขอลี้ภัยที่มาจากประเทศซีเรียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อที่จะหยุดยั้งการหลั่งไหลของชาวผู้อพยพเข้าประเทศและต้องการทำให้ระบบตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับประเทศเยอรมนีและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ยินยอมให้มีผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศได้และตำรวจเยอรมนีกล่าวว่ามีผู้ลี้ภัยที่ขอเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปที่เดินทางเข้ามาทางใต้ของเยอรมนีที่เมืองมิวนิกจำนวน 12,200 คนในวันเสาร์นะครับและในอีกความพยายามหนึ่งที่จะควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพบริการรถไฟจากออสเตรียมาที่เยอรมนีนั้นหยุดให้บริการชั่วคราวเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องการที่จะควบคุมระบบตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพและมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นในขณะนี้ครับจากเยอรมนีไปที่ปากีสถานนะครับเกิดเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงสูงทางตอนกลางของปากีสถานในคืนวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและบาดเจ็บราว60รายนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถประจำทางที่เมืองมูตานซึ่งอยู่ห่างจากนครอิสลามาบัด600กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนคิดว่าผู้ที่ก่อเหตุนี้เป็นมือระเบิดพลีชีพที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าชนในการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าผู้ก่อการนั้นใช้รีโมทคอนโทรลกดปุ่มระเบิดในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาประกาศความรับผิดชอบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับจากปากีสถานข้ามมาที่อินเดียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียกล่าวว่าพยายามหาตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นผู้เก็บวัตถุระเบิดไว้ที่โกดังซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย89รายและบาดเจ็บ100คนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียกำลังพยายามตามตัวนายราเจนดราคัสวาซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากำลังหลบหนีพร้อมด้วยน้องชายเจ้าหน้าที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เก็บสารตั้งต้นของการก่อระเบิดเช่นเจลาตินแท่งและสารยูเรียไว้บริเวณที่ติดกับภัตตาคารแห่งหนึ่งที่เมืองเพชรลาวัตในรัฐมหาประเทศทางตอนกลางของอินเดียครับตำรวจบอกว่านายคัสว่านั้นมีใบอนุญาตที่จะครอบครองระเบิดได้เพื่อที่จะทำกิจการก่อสร้างขุดบ่อหรือว่าระเบิดเมืองนะครับอย่างไรก็ตามทางการบอกว่าใบอนุญาตดังกล่าวนั้นไม่ได้บังคับ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าเขายังกระทำผิดในเรื่องของการเก็บสารที่เป็นอันตรายไว้อยู่ใกล้บริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นภัตตาคารซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับเป็นเหตุไฟป่าขนาดใหญ่2แห่งนะครับทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโกที่ลุกลามใกล้เขตชุมชนจนทำให้มีคนหลายพันคนต้องออกจากที่อยู่อาศัยและผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์นั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับความเสียหายที่รายงานล่าสุดในตอนบ่ายวันอาทิตย์นั้นอยู่ที่พื้นที่มากกว่า 100,000 เอเคอร์หรือประมาณ 250,000 ไร่นะครับนอกจากนั้นยังมีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัย81หลังได้รับความเสียหายและโรงเรียนถูกไฟคลอกรวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความเสียหายด้วยบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองมิดเดิลทาวน์ในเขตปกครองเล็กเคาน์ตี้ไม่ไกลจากแหล่งปลูกองุ่นและโรงผลิตไวน์นาปาวาลีของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับขณะเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนพยายามช่วยกันดับเพลิงและควบคุมไฟป่าครั้งนี้ที่ผ่านมามี4คนที่เป็นพนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันเสาร์นะครับและอีกบริเวณหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันคือบริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครซานคราเมนโตนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน 4,100 คนพยายามรีบรุดเข้าควบคุมเพลิงอย่างไรก็ตามไฟป่าในจุดนี้ได้ทำลายพื้นที่ 65,000 เอเคอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกีฬากันบ้างครับฟลาเวียเพเนตต้ามามืดหญิงจากประเทศอิตาลีคว้าแชมป์เทนนิส US Open ซึ่งเป็นแกรนด์สแลมแรกของเธอนะครับและใช้โอกาสนี้ประกาศอำลาวงการขณะที่เธออายุได้33ปีครับในการชิงชนะเลิศเพเนตต้านั้นสามารถเอาชนะเพื่อนร่วมชาติโรเบอร์ต้าวินซี่ซึ่งเธอนั้นได้ชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบเซมิไฟแนลมานะครับชัยชนะของวินซี่ที่มีเหนือเซเรน่าวิลเลียมส์ดับฝันของนักเทนนิสหญิงสหรัฐผู้นี้ที่ต้องการเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1988ที่ชนะแกรนด์สแลม4รายการรวดในปีเดียวกันซึ่งถือว่าจะเทียบได้กับสเตฟฟี่กราฟที่เคยสร้างสถิตินี้ไว้ครับมาฟังข่าวการเมืองโลกกันต่อนะครับเป็นข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ลี้ภัยเข้ายุโรปครับสหรัฐนั้นประกาศในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 10,000 คนในช่วง12เดือนข้างหน้ามากกว่าไม่ถึง 2,000 คนที่อเมริกาเคยรับเข้าประเทศในปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงตำหนิว่าสหรัฐควรจะรับผู้ลี้ภัยได้มากกว่านี้มากเบอร์นาร์ดชูสแมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยาหมาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
We tried to leave yesterday with an inflatable boat, but our boat sank.
เสียงผู้ลี้ภัยอลาอัลกูชพูดผ่านล่ามเล่าให้ฟังว่าในสัปดาห์ที่แล้วเธอพยายามจะใช้เรือยางข้ามทะเลมุ่งหน้าไปสู่ยุโรปแต่ล่มโชคดีที่มีเรือประมงให้ความช่วยเหลือพาไปส่งให้หน่วยรักษาชายฝั่งอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าจะพยายามอีกจนกว่าจะสำเร็จค่ะในขณะที่เยอรมนีและออสเตรียเปิดประตูรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและที่อื่นๆที่หนีภัยสงครามประชาคมโลกกำลังเรียกร้องให้สหรัฐยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ
The president has directed his team to scale up that number next year and
ในจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงในสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐจะรับเข้าประเทศในปีหน้าอย่างน้อย 10,000 คนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคน เรียกร้องให้รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากถึง 65,000 คนในขณะที่กลุ่มองค์กรศาสนากล่าวว่าสหรัฐควรจะรับผู้ลี้ภัยได้หลายแสนคนนะคะนายเคนเนธ รอธผู้บริหารองค์กร Human Rights Watch ซึ่งทำงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตำหนิว่าสหรัฐยังทำหน้าที่ในด้านนี้ไม่พอแม้ว่าล่าสุดรัฐมนตรีจอห์นเคอรีจะออกมาเสนอให้รับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศได้ 100,000 คนโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวซีเรียทั้งหมดซึ่งในกรณีนั้นก็นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่หนีออกมาแล้ว4ล้านคนแต่แม้ว่าผู้บริหาร Human Rights Watch จะตำหนิสหรัฐเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียยังไม่ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้เลยแม้จะเป็นชาวอาหรับเหมือนกันมีวัฒนธรรมและภาษาอย่างเดียวกันนะคะ
What's noticeable is that the Arab states of the Persian Gulf haven't taken any refugees even though they're rich they're the same culture the same language
วิกฤตการณ์เรื่องผู้ลี้ภัยขณะนี้นับว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทั้งหมดที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ตั้งแต่เริ่มมีสงครามกลางเมืองในประเทศมีมากกว่า7ล้านคนแล้วและนายเคนเนธ รอธผู้บริหาร Human Rights Watch กล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีทรัพยากรมากพอที่ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับในช่วงนี้เราขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยในโอกาส40ปีครบรอบศูนย์หนังสือจุฬานะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราด้วยการคลิกไปที่แบนเนอร์บนสุดซึ่งเป็นรูปสถานที่สำคัญของกรุงวอชิงตันนะครับและลายของแบนเนอร์นั้นยังเป็นที่ขั้นหนังสือด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแบนเนอร์นั้นน่ะรับฟรีนะคะคุณผู้ฟังที่เข้าไปดูแล้วของจริงสวยกว่านั้นในรูปนั้นมากนะคะไปสามารถรับได้ฟรีที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะแล้วก็ในแบนเนอร์นั้นเนี่ยนอกจากจะให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการกระจายเสียงของเราแล้วเนี่ยยังมี QR code ที่คุณผู้ฟังสามารถใส่เอาไว้เป็นแอปนะคะใส่เอาไว้ในมือถือได้ด้วยนะคะและร่วมสนุกกับเราได้ทั้งทาง Facebook ทางเว็บไซต์นะคะกี่ครั้งก็ได้ค่ะ
ครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คลิกไปที่ลิงก์ดูวิดีโอตอบคำถาม
ใช่
ซึ่งเราถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America กับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้ง
ค่ะ
ถ้าดูแล้วกี่รอบก็ยังนับไม่ครบคุณนิตยาแนะนำว่ายังไงดีครับ
ให้ลองจำนวนต่างๆกันนะคะจะตอบเข้ามากี่ครั้งก็ได้เราไม่จำกัดหรือไม่ก็ชักชวนครอบครัวหรือเพื่อนนะคะช่วยกันดูนะคะที่มีโลโก้คู่คือโลโก้ของ VOA กับโลโก้ของศูนย์หนังสือจุฬาก็เพราะว่า VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาร่วมมือกันฉลองโอกาสครบรอบ40ปีที่มีศูนย์หนังสือจุฬามารับใช้คุณผู้ฟังรวมทั้งVOA เองนะคะที่ได้มารับใช้คุณผู้ฟังด้วยในการเผยแพร่ข่าวสารนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเปิดให้ร่วมสนุกเพราะฉะนั้น
หมดอายุหรือหมดอายุการแข่งขันหรือการตอบ
20กันยายน
วันที่20กันยายนค่ะใช่ค่ะ
ครับรีบๆตอบกันเข้ามานะครับและท่านที่มั่นใจในคำตอบส่งมาได้มากกว่า1ครั้งท่านที่ไม่มั่นใจลองหลายๆคำตอบเราก็รับคำตอบนั้นแหละจะมีการจับรางวัลในเดือนตุลาคมนะครับ
ร่วมสนุกกับ VOA ค่ะอย่าลืมนะคะ
ครับ
Voice of America VOA Washington
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงทั่วทวีปแอฟริกาชี้ว่าควรมีโครงการฉีดวัคซีนแก่สัตว์และกำจัดแมลงในวงกว้างเพื่อหยุดยั้งโรคติดต่อในสัตว์หลายๆโรคนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ในแอฟริกาตายลงปีละ 10-20% ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้าร่วมประชุมที่แคเมรูนนะครับภายใต้ความร่วมมือของโครงการเกษตรและแห่งสหประชาชาติฟังรายละเอียดของข่าวนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วได้เลยครับ
รัฐมนตรีด้านปศุสัตว์แห่งแคเมรูนดร.ไทกากล่าวว่าแมลง Nose Bot Flies ในปศุสัตว์และแกะตัวนอนจากแมลง Blow Flies ที่อาศัยในขนแกะพยาธิลำไส้ตัวเห็บและเหาในสัตว์เป็นพาหะนำโรคติดต่อในปศุสัตว์ในบางพื้นที่ของประเทศแคเมรูนค่ะ
La peste des petits ruminants est une maladie qui décime
รัฐมนตรีปศุสัตว์แห่งแคเมรูนกล่าวนะคะว่าหากสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งติดโรคที่ติดต่ออย่างรวดเร็วโรคใดโรคหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องกำจัดสัตว์ทุกตัวในคอกเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดต่อไปค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้ทำให้โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับองค์การอนามัยสัตว์แห่งโลกเพื่อหาทางให้ทุกประเทศในทวีปแอฟริการ่วมมือกันกำจัดโรคติดต่อในสัตว์เหล่านี้ค่ะเขากล่าวว่าหากประเทศในแอฟริกากลางประสบความสำเร็จในการกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคในสัตว์ให้หมดไปได้ก็จะสามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนของตนได้ค่ะทางด้านดร.เซบาสเตียนมอนโกโมผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงในสัตว์จากประเทศกินีกล่าวนะคะว่าโรคติดต่อต่างๆในสัตว์ที่มากับแมลงทำให้ประชากรแกะและแพะในประเทศของตนตายลงอย่างน้อย 10% ในปีนี้ค
่
ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าชายแดนระหว่างประเทศแคเมรูนกาบองและกินีเป็นชายแดนที่ทุรกันดารค่ะและยากต่อการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามชายแดนอาการของโรคที่มากับแมลงมีหลายอย่างด้วยกันนะคะตั้งแต่ก่อให้เกิดอาการคันเพียงเล็กน้อยจนถึงคันมากจนทนไม่ไหวสัตว์เกิดอาการเหนื่อยอ่อนไม่มีเรี่ยวแรงขาดอาหารและตายลงในที่สุดค่ะแมลงในสัตว์ชนิดต่างๆนะคะยังสามารถแพร่เชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดอาการติดเชื้อตามมาอีกหลายประเภททางด้านดร.ฟิลิกซ์เนจีมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์แห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการล้มตายของปศุสัตว์จากโรคที่มากับแมลงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในบรรดาชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะ
The strategy is to launch mass vaccination at the country level
ผู้เชี่ยวชาญแห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าวิธีป้องกันการระบาดของโรคที่มากับแมลงคือการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ในระดับทั่วประเทศจะต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคในสัตว์อย่างใกล้ชิดและสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันในเรื่องนี้ระหว่างประเทศสมาชิกและแม้แต่ระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าลองจินตนาการดูค่ะว่าหากเกษตรกรคนหนึ่งมีปศุสัตว์10 ตัวแต่สัตว์ตายไป8 ตัวเนื่องจากโรคติดต่อเกษตรกรคนดังกล่าวและครอบครัวจะประสบกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารทันทีค่ะทางด้านคุณซูแซนมุนสเตอร์แมนแห่ง World Organization for Animal Health กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานได้ตกลงที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่ชาติแอฟริกาในโครงการควบคุมโรคติดต่อและแมลงพาหะของโรคค่ะตลอดจนโครงการเฝ้าระวังโรคด้วย
The nature of our assistance is first and foremost to develop international strategies that can
คุณมุนสเตอร์แมนกล่าวว่าจุดประสงค์หลักของความช่วยเหลือนี้คือมุ่งพัฒนายุทธศาสตร์ระดับนานาชาติที่สามารถนำไปใช้กับชาติอื่นๆในแอฟริกาและในเอเชียค่ะตลอดจนในประเทศยุโรปตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากโรคในสัตว์ที่มากับแมลงชีวิตของคนจนในชาติแอฟริกาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแกะและแพะที่เลี้ยงนะคะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าคนจนเหล่านี้เสี่ยงสูงต่อการขาดอาหารหากแกะและแพะที่เลี้ยงไว้ติดโรคที่แมลงเป็นพาหะและตายลงในที่สุดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนั้นยังตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากไทยที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมานำเสนอครับ ครับคุณอานนท์ชวาลวันตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไอลอที่ให้ความรู้และข้อมูลด้านกฎหมายในประเทศไทยนะครับกำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitors Program ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐซึ่งขณะนี้เขากำลังอยู่ในสหรัฐและร่วมโครงการเป็นเวลา3อาทิตย์นะครับฟังรายละเอียดของบทสัมภาษณ์คุณอานนท์ซึ่งผมได้คุยกับเขาเมื่อวันศุกร์เชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอานนท์ชวาลาวันนะครับตัวแทนจากประเทศไทยร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเล่าถึงโครงการที่คุณอานนท์เข้าร่วมให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับก็เป็นโครงการที่ชื่อว่า International Leadership Visiting Program นะครับเป็นโปรแกรมที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจัดทุกปีโปรแกรมนี้จะไม่มีการสมัครก็คือทางสถานทูตของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนนอมิเนตชื่อมาที่วอชิงตันนะครับแล้วเขาจะตัดสินใจว่าจะเอาใครทางนี้จะเป็นคนคัดเลือกครับ
สำหรับงานที่คุณอานนท์ทำที่ประเทศไทยเป็นงานด้านไหนครับ
ก็เป็นผมทำที่ไอลอนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนแล้วก็โดยหลักๆส่วนตัวที่ผมทำก็คือการตามสถานการณ์เรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆนะครับเช่นไปตามคดีที่ชาวบ้านหรือว่านักวิชาการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสดงออกเช่นการหมิ่นประมาทหรือพรบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปติดตามคดีกรณีที่มีคนที่มาใช้เสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็ปรากฏว่าถูกจับเพราะว่าตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็จะไปติดตามไปมอนิเตอร์ทั้งในระหว่างในสถานการณ์ว่ามันมีการใช้กำลังหรืออะไรที่มันเกินกว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไปบันทึกอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าในภายหลังมันมีการฟ้องคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปสังเกตการคดีในศาลครับ
ครับคือพูดง่ายๆว่าโครงการเนี้ยมาที่อเมริกาเหมือนกับมาดูงานหร
ือ
มาเปิดโลกทัศน์ในส่วนที่เป็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเรา
ครับ
คุณอนนท์มีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเกี่ยวด้านไหนกลับไปจากโครงการที่มา3อาทิตย์เนี้ยครับ
ก็หลักๆก็คือมาดูว่าวิธีการทำงานอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานหรือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็ไปเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้วิธีการสื่อสารโซเชียลโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่อสังคมออนไลน์พวก Facebook อะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปเรียนว่ามันมีเทคนิคยังไงที่จะสื่อสารให้เข้าถึงคนอะไรเงี้ยครับ
ครับถ้านึกถึงคนที่อยากจะเข้าโครงการนี
้ครับ
เพราะคุณอานนท์บอกว่าคือการได้เข้าโครงการเนี่ยมาจากการเสนอชื่อไม่ได้จากการสมัครมีทิปอะไรที่อยากจะให้คนฟังที่อยากจะเข้าร่วมลักษณะอย่างเงี้ยการแลกเปลี่ยนอย่างนี้บ้างครับ
ก็หลักๆเลยก็คืออาจจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่กับแล้วก็มีโอกาสติดต่อกับสถานทูตอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยก็คือเวลาไปมอนิเตอร์สถานการณ์อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเขียนรายงานสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตหลายๆที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทำไปอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็คือหลักๆก็มาจากว่าเราทำงานคอนแทคกับสถานทูตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถึงจะเสนอชื่อเรามาอะไรเงี้ยครับ
ถึงเวลาต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนที่จะคัดเลือกรอบสุดท้ายอะไรอย่างงี้ไหมครับ
ก็ไม่มีนะฮะก็คือมีแค่ทางสถานทูตเขาโทรมาหาผมแล้วก็ขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเสนอชื่อมาคือเขาก็อาจจะเลยคอมเมนต์ไปจากการที่เขาได้ทำงานกับเราว่าโอเคเราทำงานร่วมมือกับเขาได้ดีอะไรเงี้ยทำงานเข้ากันได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเสนอมาหรือเขามองว่าองค์กรเราอาจจะต้องการความสามารถหรืออะไรเงี้ยให้เรามีโอกาสมาพัฒนาความสามารถแล้วกลับไปทำงานที่องค์กรเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ครับท้ายสุดครับอยากจะเล่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้เพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าโครงการนี้อาทิตย์ถัดไปนี่มีโปรแกรมอะไรบ้างครับ
ก็ผมจะอยู่ดีซีถึงวันเสาร์ตอนเช้านะฮะแล้วก็จะไปนั่งรถไปนิวยอร์กแล้วก็กลุ่มที่ผมมาเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมาจากประเทศแอฟริกาทั้งหมดจากเอเชียเนี่ยจะมีแค่ผมกับเพื่อนอีกคนที่มาจากปากีสถานนะฮะก็เราก็จะไปสปลิตกลุ่มกันก็คือพอไปที่นิวยอร์กปุ๊บเขาก็จะจับแยกกันคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานในวงการสื่อหรือใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดเขาก็จะแยกกลุ่มกันผมจะไปที่ฟลอริดาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปโคโลราโดก็อยู่ที่นั่นอีกประมาณ 6-7 วันแล้วสุดท้ายก็จะไปจบโปรแกรมที่ซานฟรานซิสโกครับ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณอานนท์ชวาลวันจากหน่วยงานไอลอนครับ และปิดท้ายวันนี้ครับนักบาสเกตบอลระดับตำนานของ NBA โมเซสมาโลนเจ้าของตำแหน่ง MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุด3สมัยเสียชีวิตในวันอาทิตย์ด้วยวัย60ปีนะครับเขาถูกตำรวจที่นครนอร์ฟอกของรัฐเวอร์จิเนียยืนยันการเสียชีวิตของเขาและศพของโมเซสมาโลนนั้นถูกพบในห้องพักของโรงแรมที่เมืองนอร์ฟอกหลังจากที่เขาไม่สามารถไปแสดงตัวที่งานกอล์ฟที่ตามกำหนดได้นะครับตำรวจบอกว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าโมเซสมาโลนนั้นเสียชีวิตเพราะเหตุผิดวิสัยและนักบาสเกตบอลระดับตำนานผู้นี้สร้างชื่อจากผลงานขณะที่เขาอยู่ที่ทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ซึ่งได้แชมป์ NBA ในปีคริสตศักราช1983นะครับเขาเป็นเจ้าของสถิติ offensive rebound ถึง 6,731 ครั้งและเป็นที่จดจำของผลงาน MVP 3สมัยและช่วยให้ทีมของเขาได้แชมป์ NBA ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Ramesh Prasad Tamala of Ecological Treks in Nepal is excited.
Voice of America, Washington.
Washington. Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อ๋อตอนนี้ US Open กำลังแข่งอยู่เลยแล้วฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคุณรัตพล
ใช่ครับนานๆเดี๋ยวจะออกไปติดตามอย่างใกล้ชิดหน้าจอเหมือนกันครับ
ค่ะแต่ผู้หญิงนี่ถือว่าปีนี้พลิกล็อกมโหฬารตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วนักเทนนิสหญิงของอิตาเลียนทั้งสองคนเนี่ยฝีมือดีมากเล่นได้ดีมากในครั้งนี
้ค่ะใช่ใช่ก็คือฟลาเวียเพเนต้าที่เอาชนะเซเรน่าวิลเลียมที่กำลังจะทำสแลมเซเรน่าสแลมของตัวเองที่ได้แกรนด์สแลมครบทั้ง4รายการติดต่อกันในปีเดียวเนี่ยเธอก็ทำในที่สุดก็ทำไม่ได้แล้วก็คาดการณ์กันว่าอาจจะยากแล้วเพราะอายุเธอมากขึ้น34ปีแล้วนะคุณรัตพล
ครับ
แม้แต่ฟลาเวียเขา33นะคะคิดว่าเรื่องอายุอาจจะไม่เป็นประเด็นมากเท่ากับกำลังใจแล้วก็การรักษาร่างกายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่มีหน้าใหม่ได้เข้ามาได้แชมป์นี้เป็นการให้กำลังใจคนอื่นๆด้วยนะคะ
ใช่ว่ามีสิทธิ์เอาชนะเซรีน่าซึ่งทนสงสัยว่าจะทำไงชนะเธอได้แต่ที่ฉันบอกว่ายากเพราะว่าการจะทำแกรนด์สแลมให้ได้ติดต่อกัน4ครั้งในวันนี้มันจะยากกว่าแม้ว่าอาจจะได้บ้างหรือจะประสบความสำเร็จบ้างดิฉันว่ามันน่าจะทำรวดเดียวเนี่ยในปีเดียวอาจจะ
ใช่
อาจจะยากแล้ว
คนสุดท้ายใคร
สเตฟฟี่กราฟถ้าเป็นฝ่ายหญิง
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วฝ่ายชายตอนนี้กำลังห้ำหั่นกันอยู่นะคุณนิตยาโนวัคจอกวิชกับโรเจอร์เฟเดอเรอร
์คะแนนเป็นยังไงคะ
คะแนนตอนนี้โรเจอร์โดนเบรกไป2เกมโนวัคโดนเบรกคืนไป1เกม
uh-huh.
แล้วก็โนวัคกำลังจะเสิร์ฟเพื่อเซตแรกซึ่ง uh-huh. จะเป็นเซตแรกใน38นัดรวดที่เฟเดอเรอร์จะเสียเซตเพราะแข่งกันมา38นัดนับตั้งแต่รายการที่แล้วเนี่ยเฟเดอเรอร์ยังไม่เคยเสียเซตเลย
อ่าไอซีค่ะ
นี่กำลังแข่งเพื่อที่จะชนะเป็น 6-4 แข่งอยู่ที่ 5-4 นะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ถูกเบรกไป2เกม
ค่ะค่ะก
็เดี๋ยวให้คุณรัตพลไปเฝ้าต่อนะคุณรัตพล
คุณนิตยาให้คุณธีรัตน์รายงานนี่ US Open นะครับ
แต่รู้ว่าคุณธีรรัตน์เปิดแล็ปท็อปอยู่ตรงหน้า
ใช่ค่ะมันมีแอปพลิเคชันที่เป็น official เว็บไซต์ของ US Open ซึ่งรายงานตลอดแล้วมีสแตทหรือสถิติการแข่งขัน Unforced Error หรือ Winner กันกี่ลูกนี่คนก็ดูกันได้ทั่วโลกนะคะ
ค่ะใช่ตอนนี้ข้อมูลค่ะสะดวก
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ในเช้าวันฝนตกฝนตกทั่วทั้งโลกทีเดียวขอบคุณคุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ